Li tevahiya Tirkiye nezikî 5 weşanxanên Kurdî hene. Pirêvana an li ber bêderfetiya aboriyê an jî di bin zextên dewletê de nikarin tevbigerin. Heta niha ser 1000 zêdetir pirtûkên Kurdî hatine çapkirin. Lê pirêvan pirtûkan piştî sala 2000-an da derketine. Ji damezrandina komara Tirkiye heta sala 1965 bestu pirtûkê Kurdî hatiye çapkirin. Di nav 56 salan da jî hejmarê pirtûkan derketiye 20. Li gorî daneyan di navbera 1919 heta 1999 ango di nav 100 salî da 212 pirtûkên Kurdî hatine çapkirin. Hejmarên pirtûkên Kurdî piştî sala 2000 zêde dibe. Li gorî daneyan di sala 2006 da 654 pirtûk û heta niha jî bêtirî 1000 pirtûk hatine weşandin. Sedema zêdebûna çapkirina pirtûkan li ber zêdebûna weşanxaneyên Kurdan e. Civan yek jî weşanxaneya aryene. Ev weşanxane di sala 2016 da ji aliyê 4 hevalan va li Enqerê hatiye damezrandin. Em jî li gel rêveberê giştî yê weşanxane aryen roj agir li ser vê weşanxane qise bikin. Birêz agir li Tirkiye gelek weşanxaneyên Kurdî dibin bêderfetiyan da karê xwe didomînin. Gelo çîroka weşanxane aryên çawa dest pê kir? Dikarî ji me re bi kurtasî behs bikî?
Me weşanxane aryenê di sala 2016 de li Enqereyê ava kir. Berê ku em dest pê weşangeriyê bikin, me ser navê Komuna Rozayê, kovarek navê Rozayê derdixist. Ev kovar nêzî 4 salan hat weşandin. Lê piştî rewşa avartiya li Tirkiyê mixabin ew derfetnama ku em vê xebata kovarê berdewam bikin. Hin astengî hebûn û gelek hejmarên kovarê jî hatibûn qedexe kirin. Bervan sedeman û hin sedemên din em mecbûrman ku weşana kovarê bidin seknandin. Piştî kovarê me nexwest ku dest ji qada nivîsandinê û çapê vekişin û bi vî awayî me amadekariya weşanxaneyê kir û di demeke Kurtê jî me weşanxaneyê ava kir. Gelek heval û xebatkarên got kovarê de dixebitin. Di damezrandina weşanxane de jî cêxwe girtin û kedeke mezindan.
Hûn ana li vê derî wek grûbekê kar dikin. Gelo we çend kesî ev der ava kir û karê xwe çawa dimeşînin?
Me wek 4 hevalan dest bi karê kir. Lê ji bilî me van 4 kesan derveyî weşanxaneyê jî gelek heval ji me re dibin alîkar û piştevaniya me dikin. Ji destpêke ve armanca ma ew e ku em pirtûkên Kurdî yên bi qalîte û ji hêla naverokê ve têr û tije çap bikin û bi qasî misqalekê ve jî sûdekê li genciniya çandiya Kurdî zêde bikin. Her wiha berhemên zindaniyên ku ji ber ramanên xwe dilgirtîne jî çap dikin û hewla me sereke ew e ku em deng û ramanên wan bikenin derve û civakê. Li ser vê esasî li cem pirtûkên Kurdî em pirtûkên Tirkî jî çap dikin.
Brezagir, taybetmendiya weşanxana ve aryan çiye?
Taybetmendiya ki aryan ya ve ku jinivi betir nivîskarên ve girtine. Em nivîsandina girtiyan bindir sibinin. Nivîskarên girti cemme bi qîmetin. Dina van 4 divaran da nivîsandin berxwedane ye. Li gel ve gerek nivîskarên girti bu kurdî dinvîsin. Xoş bersekna xoya kurdevar hatına girtin û divarên bilinci evrihevan asteng nekiriye. Em jî rêdidin vî rihê berxwedar û hew didin ku evreh nava civakê de jî belav bibe.
Hûn li vê derê çi cûre pirtûk çap dikin? Gelo konsepta weşanxana we çi ye?
Aryan hemû cûreyên pirtûkan wek roman, çîrok, kelbes, dekolîn çap dike. Me giraniya xwe neda ser cûreyekî li herî zêde pirtûkên me yên biranîn roman tên xwendin û tên hecbandin. Ve de jî çend mînaka goz bidim. Meşaj yani ya Kerem Bilen, Dilopek Javajine ya Rızgar Turhan, Sinor ya Menef Osman, Revingi ya Mahmud Yamalak. Atan ha me hefte ve 4 pirtûk çap kirine. Jvan pirtûkan nivî bi kurdîne û nivî jî bi tirkîne. Ve gotina davê jî dixwazim vê bibêjim. Li ser heqîqeta nirxên ku em jê bawer dikin, em ê hewla weşangeriyek azad û xweser bidomînin.
Me li gel bi rêveberê giştî yê weşanxaneya aryên roj agir li ser weşanxaneyê qise kir. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.